Qalampirdan gapiramiz. Rossiya Federatsiyasi hukumati Ukrainaga keng miqyosli bosqin boshlanishidan oldin o'z oldiga qo'ygan barcha maqsadlari yo'lida muvaffaqiyatsizlikka uchradi va g'alaba haqidagi o'z g'oyalari nuqtai nazaridan urushni boy berdi. Bu haqda Vashingtondagi brifingda Oq uy matbuot kotibi Jen Psaki ma'lum qildi deya xabar berdi Ukraine Forum. Ruslar buni, ya'ni o'z g'alabasini o'zlari uchun qanday belgilaganini e'tibordan chetda qoldirmaslik kerak. Ular allaqachon yutqazishdi, deydi Biden ma'muriyati vakili. Uning qo'shimcha qilishicha, Kreml Ukraina hududining muhim qismini, shu jumladan shimolni ham egallab olishni rejalashtirgan, biroq ular buni uddalay olmagan. Prezident Putin Kiyev ko'chalarida marsh o'tkazmaydi. Ular bu mamlakatning hududiy yaxlitligi va suverenitetini tortib olmaydi. Ular NATOni parchalay olishmadi, deya ta'kidlagan Psaki. Shu munosabat bilan Oq uy matbuot kotibining ta'kidlashicha, hozirgi bosqichda Qo'shma Shtatlar ham jang maydonida qurol-yarog'ni kuchaytirish, ham Ukraina tomonining har qanday ehtiyojlarini ta'minlash orqali Kiyevning muzokaralar stolidagi pozitsiyasini mustahkamlashga harakat qilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.